11:11 na časovniku Radija Zlatosti. A kao što sam najavila na početku naše emisije, danas naša gošća, direktorka Prve Kragujevačke gimnazije, profesorka matematike, inače Slavica Marković. Pa pre svega Slavice, dobar dan i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji.
Kada pozovemo nekog iz Prve Kragujevačke gimnazije, znamo da su to dobre vesti, obično to budu dobre vesti i obično to budu neke teme u kojima razgovaramo o vašim uspesima. No, nažalost, početkom ove godine imali smo sasvim drugačiju temu, dakle, morali smo da se pozabavimo eto tim jednim nesrećnim slučajem koji se dogodio u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Nije ni bio baš slučaj, s obzirom da je jedna osoba, znaju to već Kragujevčani, namerno izazvala požar u vašoj školi, izgorele su kancelarije, učionice, svašta nešto. Ali dobra vest je da ste vi krenuli u oporavak svojih prostorija i da je, dakle, krenuli su neki radovi. Ajde da od toga počnemo, pa ćemo kasnije da razvijamo priču o gimnaziji. Dakle, evo sada koliko je to meseci prošlo, nekih 7 meseci,
da,
čini mi se.
Da. Pa evo, prošlo je 7 meseci od tog nemilog događaja i dobra je vest da je početkom jula, da su početkom jula počeli radovi. Naravno, idu, kao što znate, prvo ti grubi građevinski radovi, otklanjanje te štete. Već se radi na električnoj instalaciji, tako da možemo biti, mi u školi smo zadovoljni, naravno izvođač, nadzorni organi, odnosno grad, koji nam pomaže da ovo radove uradimo kako treba na zadovoljstvo svih zainteresovanih.
Kako vam je bilo tokom ovog polugodišta? Radili ste u nekim neredovnim uslovima, najpre polugodište krenulo nešto kasnije, morali ste da ga odložite zbog onih mirisa koji su se širili još od požara, a potom neke učionice, kancelarije su bile neupotrebljive. Kako je to izgledalo? Kako ste radili?
Pa, što se tiče prostora za učenike, tu nije bilo velikih problema. Nastavu smo zaista na uobičajen način organizovali. A znate, ako imate takav kolektiv na koji možete da se oslonite, gde imate razumevanja, gde nema, gde se nepotrebno ne stvara neka nervoza, kad su ljudi složni u tome da sve aktivnosti uradimo onako kako treba i kako inače činimo, došlo se do toga da se zaista školska godina završila regularno, u najboljem mogućem redu, sa rezultatima na koje smo inače uvek ponosni, sa dobrim đacima, sa dobro obavljenim prijemnim ispitima, tako da možemo, što se nastavnog procesa tiče, biti zadovoljni. Naravno, organizacija sama, sekretarijata, računovodstva, rada direktora, malo je bila složenija nego inače, ali kažem, kada su svi ljudi takvi da imaju dovoljno razumevanja i da sve što rade, rade u cilju da bude svima dobro, onda možemo biti svi zadovoljni na kraju kako je sve to se završilo.
Vrednost radova, negde sam pročitala, procenjena je na 18 miliona dinara. Da li ste brinuli da li ćete skupiti i hoće li ova država imati novca da vam upriliči sve te radove koji su potrebni?
Znate, s obzirom da smo imali obećanje gospodina ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodina Šarčevića, i nismo brinuli da će se ta sredstva obezbediti. Osim toga, veliku podršku smo sve vreme imali od grada, imali smo i veliku podršku javnosti, sredstva su prikupljena, znate, donacijama, tako da zaista možemo biti zadovoljni što su ljudi u ovakvom trenutku imali razumevanja i pokazali volju da se ovo uradi na najbolji mogući način.
Da, htela sam da naglasim da su građani pokazali kao retko kad solidarnost. To govori o činjenici da se Prva Kragujevačka gimnazija shvata kao jedan objekat koji je važan za identitet grada Kragujevca i prosto mnogi su završili tu školu, mnogi imaju svoju decu u školi ili vide svoju decu u budućnosti u toj školi. Čini mi se da je grad bio zaista, sad govorimo o građanima više nego li o samoj upravi grada, bio veoma solidaran sa vama.
Jeste, zaista i ovo je prilika da se po koji put zahvalim svim ljudima koji su imali razumevanja i pomogli onoliko koliko su mogli da sanaciju zgrade posle požara uradimo na najjednostavniji i najlakši način. I ono što je bitno, tu nisu samo građani koji su prošli kroz gimnaziju, to nisu samo oni ljudi čija su deca. Reč je zaista o čitavoj gradskoj, ja mislim, populaciji koja u ovom trenutku vidi gimnaziju kao jednu od najsvetlijih, da kažem, tačaka u ovom gradu.
A u jednom trenutku reagovala i cijela Srbija i ja se sećam i nekih akcija koje su provodili đaci iz drugih škola da pomognu svoje školske drugove. Šta je najveći zadatak, odnosno šta se treba da se uradi tokom ove rekonstrukcije?
Pa vidite, sve ove kancelarije moraju biti rekonstruisane. Važno je da sve električne instalacije budu dovedene u pređašnje, odnosno još u bolje stanje nego što su bile. Ovo i prilika da neke, da kažem, propuste ili ono što nas je čekalo u budućnosti uradimo, a da se pri tome vodi računa da se sve ono što je autentično zadrži. Zato Zavod za zaštitu spomenika ima i veoma značajnu ulogu, koji nadzira ove radove, koji brine o tome da ne pogrešimo mi ili izvođači u nekom segmentu dok budemo izvodili radove.
Da li žalite za tim što se ovaj novac sada troši na rekonstrukciju nečega što je postojalo, a što je to možda mogao, možda ste imali neke druge planove ranije pre nego što se požar dogodio, da se uloži na drugi način u školu?
Pa znate šta, mi, ono što je za nas bitno, mi smo tokom prethodnih godina učestvovali u raznim projektima i trudili se što se tiče tehničke opremljenosti škole da budemo zaista jedna od reprezentativnih škola u Srbiji i zaista svi zaposleni su se učešćem u različitim projektima potrudili da što se tog dela života škole budemo jedna, kažem, od vodećih škola u Srbiji. Rekonstrukcija same zgrade je neophodna i u dogledno vreme mora biti restaurirana čitava stolarija, odnosno zamenjena. Vrednost tih radova je zaista velika, jer radi se o drvenoj stolariji, o tome da sve to što je autentično mora da zadrži taj sadašnji izgled, ali evo, ovo je sada prilika, nažalost, posle ovakvog nemilog događaja, ali ovo je ono što je i bilo hitno i što je trebalo uraditi i rekonstruisati. Jer mi smo u prethodnom periodu mnogo radova uradili, kažem, zahvaljujući Ministarstvu prosvete, rekonstrukciju fiskulturne sale, mislim na grejanje, uradili smo u prethodne tri godine toalete, đačke, tako da, kažem, mnogo stvari smo uradili, međuvremeno je sad nas čeka ta stolarija. Znate da je pre desetak godina rađena i fasada, tako da škola, naravno, kao objekat koji je i veliki po površini i zaista mnogo tu prostorija, zahteva stalno neke radove, ali evo, ovaj deo jedan će biti odrađen, pa se nadam budućih godina, odnosno sledećih godina, da ćemo uspeti i preostale delove zgrade da uredimo.
Pošto je prošao gotovo čitav mesec od kako su počeli radovi, a i ostalo je, možda nam se čini mnogo, ali nije to tako mnogo, još mesec i po dana do početka nove školske godine, da li mislite da će ti radovi biti gotovi onako u roku? Dokle si stigla? Evo, verujem da vi svakog dana pratite šta se radi i šta je urađeno. Kako se to vama čini? Jer to napreda, jer se vidi napreda.
Da, s obzirom na to koliko ljudi svakog dana angažovano i kojim tempom idu radovi, ja sam sada gotovo sigurna da će sve to biti u roku. Pri tome ne moramo se mi useliti u kancelarije možda do 1. septembra, znate, ali ono što je bitno za odvijanje nastave, da bude to čist prostor, da okrečeno, sređene učionice, znate, nastavnička kancelarija, ja prosto sada u ovom trenutku, s obzirom na to kako teku radovi, nemam bojazan da to neće tako biti.
Šta ste uradili povodom zaštite škole da se nekakav takav ili sličan incident ne ponovi?
Pa sada ćemo pokušati da na ovaj način iz ova neka sredstva koje smo donacijama dobili da obezbedimo alarmima, znate, razne zvitove zaštite koje sada savremene postoje, tako da ćemo uz pomoć ovih donacija koje smo imali uspeti da uporedo sa ovim radima tako nešto i realizujemo i da postoje manje mogućnosti za to da se desa ovako.
Da li je potreban video nadzor? Da li
pa mi smo imali video nadzor, mi imamo video nadzor, znate, i taj video nadzor je funkcionisao, ali to u ovakvim slučajima, znate, ne pomaže, mislim, mnogo.
Ovdje sada pravimo jedan muzički predah, da malo odmorimo naše slušalce. Mislim da smo im pružili većinu informacija vezanih za samu rekonstrukciju škole, ali nastavljamo naš razgovor sa direktorkom Prve Kragujevačke gimnazije, profesorkom Slavicom Marković, o radu škole. Ima tu svašta o čemu možemo da pričamo kada je reč o Prve Kragujevačkoj gimnaziji. Dakle, ostanite sa nama na talasima Radija Zlatovsa. Znaj da sam prebolio, I'm 11 sati 25 minuta, još uvek razgovaramo sa direktorkom Prve Kragujevačke gimnazije, profesorkom Slavicom Marković. U prethodnom bloku pričali smo o najaktuelnijim radovima na rekonstrukciji Prve Kragujevačke gimnazije posle požara koji se dogodio na početku ove godine, a sada malo da pričamo i o samoj školskoj godini koja je nedavno završena. Bilo je neki komentara, prosto imala sam prilike da pročitam i u medijima priču o tome da je primjer radi gimnazija, ali ne je jedina u Srbiji, imala jako veliki broj odlikaša. I otvorila se to neko pitanje da li zaista gimnazija ima toliko dobre učenike ili su nam možda kriterijumi popustili. Činjenica je da ste i ove godine imali jako veliki broj odlikaša.
Jeste. Pa znate, ja kao neko ko je pre 35 godina završio gimnaziju, povremeno imam, recimo, primedbe i kad posmatram to doba i ovo. Ali prosto sam način izvođenja nastave, mnogo toga što nam se u međuvremenu nametnulo i što smo prihvatili kao dobro, način izučavanja pojedinih nastavnih tema, nastavne metode, mnogo toga se menja. Zahtevi prema đacima, ta non-stop neka dopunska nastava, neki dodatni programi koje prosto primorani ste da đake naterate da uče i da rade non stop kako bi, znate, uspešno završili školsku godinu. I s te strane možda ponekad može biti opravdana ta činjenica da je sve više odličnih đaka. Ali kad se završi ta školska godina, ja uvek nekako, iako sam imala neku tu zebnju ili neku, razumete, u posvesti nešto što bih ja, recimo, na što bih ja kao direktor ili nastavnik imala primedbu, kada dođe taj kraj školske godine i kada mi na završnoj svečanosti podelimo toliko knjiga za van školsko angažovanje učenika, mislim na bezbroj republičkih nagrada, na međunarodna takmičenja, pa kad vi na toj svečanosti imate 150 đaka nagrađenih za ta učešće ili nagrađene, vi onda nekako zaboravite na tu činjenicu i prosto mislite da je to normalno i dobro. Da možda, ne da kažem da su ti đaci bolji nego što su nekada bili, ali prosto vreme je drugačije. Informacije su đacima dostupnije. Mnogo je toga što đaci uče i sami i uz pomoć svojih nastavnika. Tako da ja sam zadovoljna ako sada kad prođe prijemni ispit, znate, i kad mi to izanaliziramo i kad vidimo da je, ja vam u ovom trenutku ne mogu baš tačno reći tačan procenat, ali ako ja sada sigurno znam da je 80% đaka upisalo neki fakultet i da su na budžetu, znate, i ako su još i na državnom fakultetu, ja onda kao direktor škole i kao nastavnik mogu biti zadovoljni. Kažem, pa dobro je to znanje što smo mi tim đacima doneli, dali i evo, rezultat je dobar, znate. E sad, to uvek može, o tome uvek možemo mnogo da diskutujemo i o kriterijumima i o broju odličnih đaka i to je sigurno ono što stariji ne prihvataju kao nešto dobro. Ali ja sam sklona tome da prosto verujem da ti đaci zaslužuju taj uspeh i da sigurno da ima tu, znate, malo popustljivosti nastavnika, ali da u konačnom, ako su to ljudi koji uspešno nastave studije, uspešno i završavaju, pa onda je taj naš posao onda uglavnom dobro obavljen.
Da zlopotrebim malo ovu činjenicu da sam i urednica i voditeljka ovog programa, pa da kažem da smo nas dve generacija i da smo zajedno u isto vreme išle, pohađale Prvu Kragujevačku gimnaziju. Pa evo, želim da vas pitam da li su mladi danas ambiciozniji? Kakav je vaš utisak? Bar kad je reč o tim odlikašima, o tim
kompurđacima. Yes. Đaci su zaista ambiciozni, đaci, a i roditelji, znate.
Veću ulogu. Da li je veća ambicija roditelja ili samih učenika?
Podeljeno, ja mislim. Znate, tamo gde je manja ambicija đaka, tu roditelji veći uticaj imaju i onda se trude da to bude bolje, više ih prate i tako dalje. Ali sigurno je da velike razlike postoje u onom vremenu kad sam ja i više u školu i sada, što se tiče uopšte i ambicija i... Znate, mnogo ova deca, mnogo toga, ovo što sam već rekla, im je dostupno u odnosu na ono što, kako smo mi. Koliko oni mogućnosti imaju kod nas uči češki, znate, u školi. Pa oni, evo sad, nekoliko učenika će ići na par meseci u Češku, pa će nekoliko već ima u planu da studira tamo. Pa znate, koliko je đaka upisalo ETF, pa koliko je zainteresovano za... Uopšte za taj IT sektor, vidite šta se sve otvara i koje su mogućnosti. Tako da je to jedan posticaj za đake, znate, ako imaju nešto što nekako im se čini da će im biti sigurna budućnost, onda se više trude i onda budu bolji rezultati.
A da li su profesori spremni da se menjaju, jer činjenica je da mi sada imamo zaista mlade ljude koji dolaze sa obiljem informacija koje mogu da skinu sa društvenih mreža o svakoj temi i čini mi se da ako je ranije profesor morao malo više da ih informiše o nečemu što postoji u svetu nauke, sada oni te informacije imaju. Da li su profesori, pogotovo ovi naši legendarni stariji profesori, spremni da se menjaju?
Pa većina je spremna da se menja. Znate, mi smo svi prošli niz obuka. Evo, nastavnici su do pre 5 dana dolazili u školu razne obuke, jer znate da je u toku reforma gimnazijskog obrazovanja neki drugačiji koncept za prvi razred gimnazija. Tako da je većina spremna. Postoji otvor i to je činjenica i to je logično. Znate, ljudi koji imaju par godina do penzije ne mogu baš u potpunosti uvek da shvate mlade, niti da prihvate tolike promene. A promena u poslednjih 5-6 godina je stvarno mnogo. Mnogo toga se desilo u obrazovnom procesu, u planovima, programima, tako da zaista je veliki trud koji ulažu nastavnici kako bi pratili to sve.
Pomenuh legende, legendarna profesorska imena, u svakoj generaciji ih bilo. Ko su današnje legende prve kragujevačke gimnazije?
Pa to su vam ostali još oni najstariji, ako bih mogla da kažem, iz moje generacije, već jer tu je malo onih, puno je mladih u školi, a to su već oni možda još ostaju koji su iz generacije moje ili malo stariji, tako da oni još vrede i važe za legende. Ovi ostali su već u penziji, tako da ih pominjemo često i po tome kako se tada radilo, kakav je odnos, jer svakako svi smo svesni toga da je drugačiji odnos mladih i prema autoritetu i da dosta toga sam nastavnik mora da učini kako bi stekao poštovanje učenika.
Govorimo uglavnom o odlikašima i to je dobro kada je reč o prvoj kragujevačkoj gimnaziji, ali šta može da se uradi za one sa slabijim uspehom i uspiju li deca da se, iako imaju slabiju uspeh, domognu klupe školske u prvoj kragujevačkoj gimnaziji, s obzirom i na upisnu politiku koja je takva kakva je i ponekad je suprotstavljena njihovim ličnim željama?
Pa vidite, ove godine smo upisali 9 odeljenja, 5 prirodnih, 4 društvena, 2 obdarenih za računarstvo i informatiku i jedno za obdarene za matematiku. I malo je niži prag, s obzirom da smo više đaka upisali, a to je logično jer je ove godine odnos snaga, da kažem, učešća uspeha i škole bio manji u odnosu na prethodnu godinu. Tako da malo je više došao da izraže onaj njihov uspeh ili neuspeh na završnom ispitu. Ali opet, s obzirom na to kako smo đake upisali po uspehu, mi smo zadovoljni i nisu svi sa tom prvom željom uspeli da upišu prvu kragujevačku gimnaziju. Ima đaka koji nisu uspeli da prođu, jel? Ali evo, prethodne dve generacije su zaista sjajni đaci. Taj prvi i drugi, i očigledno i da osnovne škole rade puno na tome da đaci završe, da kažem, sa mnogo znanja osnovnu školu. Tako da evo, zaista mi sa posebnim zadovoljstvom govorimo o prethodne dve generacije. Ove đačke koji su završili sada prvi i drugi. Zaista, mnogo dobrih đaka, vrednih, a oni koji su manje vredni, oni se malo više muče, pa opet u tom okruženju gde se više radi, opet im je veća šansa da postignu bolji uspeh.
Ja znam da i sada ima neki đak koji se nalaze na takmičenjima, konkretno negde mi je zapala za oko informacija o devojčici iz Prve Kragujevačke gimnazije koja mislim da se takmiče negde u besedništvu i nam oni putuju i donose, evo kao što ste sami rekli, neke lepe rezultate. E sad pitanje za vas, ja vas neću pitati da li ste zadovoljni platama, da li sav taj rad u koji ulažete prate odgovarajuće plate, jer to nekako preko cele godine kad su ti neki štrajkovi ili razne vrste protesta. Pitaću vas kako se odmaraju profesori, pošto evo nalazimo se u sred leta. Nekada naši ljudi, lajci, ljudi koji su izvan prosvete, misle da profesori najlagodnije žive jer imaju najveći godišnji odmor, i zimski, i letni, i oni prolećni, jesenji, raznorazne. Da li je to stvarno tako?
Pa nije, zaista to zaista samo oni koji nemaju neku blisku vezu sa prosvetom i sa prosvetnim radnicima mogu i dalje da tvrde. Ja vam kažem da do pre 5-6 dana u našoj školi su bili nastavnici. Kažem vam, traju obuke. Administracija koja prati sve ove naše poslove je zaista obimna. Tako da niko ne može da ode na godišnji odmor ako svoj deo poslova nije obavio. Zvanično počinjemo 20. avgusta. Ovi mlađi sa manjim stažem, oni već 15. avgusta mi se završava odmor. Tako da ja definitivno i često pričam i u okruženju i javno da je to zabluda. I taj zimski raspust, posebno znate sa đacima gde imate ovo takmičenje, pa nastavnici tokom čitavog zimskog raspusta, naravno ne svi jer nisu svi predmeti takvi, ali oni radi i pripremaju te đake za ta takmičenja. Tako da ja zaista mislim da je to zabluda i da bi trebalo konačno da se ne priča o prosvetarima kao nekom ko ima najveći godišnji, najduži godišnji odmor.
Kažete da pričate u svom okruženju, poštovali ste danas status i profesora srednje škole onako kako to je nekada bilo poštovano?
Pa sigurno se to dosta promenilo, ipak je drugačije, znate, od učitelja, vaspitača, u stvari vaspitača, pa učitelja, pa nastavnika ili profesora univerziteta, dosta je to pomereno, toga smo svi svesni, a mi još uvek nekako smo, mislim, puni entuzijazma i da nije toga, da nije tog rada sa đacima, a ja zaista tvrdim odgovorno da je raditi sa mladima najlepši posao.
A baš sam htjela da vas pitam, da li sada kad odete negdje na godišnji odmor kažete samo da mi se sklonova deca, da ih ne gledam, pošto gledam ih tokom cijele godine?
Ne imam taj. Nekako je to drugačije. Nije to samo prazna priča, verujte mi, fraza da kažem da ali definitivno najbolje raditi sa mladom populacijom. Sigurno je da ima i to uticaje što su naši đaci uglavnom dobri, imamo i mi problema, nismo imuni mi na to, mislim, laž bi bilo reći da sad mi nemamo, imamo mi puno dece sa kojima posebno moramo da radimo i puno prilagođavanja, posebno kad je taj prvi razred i puno nekih problema, znate da i porodica mora da se uključi i mi zajedno, tako da dosta je tu i kompleksnih porodičnih situacija o koje moramo, i đaka o kojima moramo da brinemo, ali sve u svemu je sigurno lakše u takvom okruženju i sa takvim đacima raditi.
Evo, dragi naši slušalci, bila je to priča sa direktorkom Prve Kragujevačke gimnazije, profesorkom Slavicom Marković. Slavice, želiteš nešto? Možda
samo da kažem da je naš đak krajem ovog meseca, Mihajlo Miletić, putuje na olimpijadu iz geografije u Kanadu.
Čestitamo mu,
veliki uspeh.
Sve da ništa ne uradi, to je veliki uspeh, a ja verujem da će on, sigurno sam, pokazati neko svoje znanje i rezultate neke ostvariti. Biće to prilika da možda njega ugostimo ovde. Vama još jednom hvala što ste odvojili vreme za naše slušalce u sve te poslove trenutno na rekonstrukciji. Slušamo još malo muzike, dragi naši slušalci, 11 sati i 40 minuta.